Slovenu i u tebi Filips. Drugi dan tamo si s tim nevi pluk. Odem sam, tačke se pluk, pluk oca tam. Kame savim, tori flex. Tori svoj flex, nako će se pluk. A tredis kam, im tori drugi flex, 50 mm o'r plwg a gadael y gwyfrau yn dangos. Cam nesaf yw torri 15 mm trwy'r llawes lliwgar yn y gwyfrau eraill a gadael y gwyfrau copr yn agor. Cam nesaf yw agor y plwg newydd rydych wedi ei brynu a dadsgriwch y sgriw canolog yn canol y plwg newydd. Dadsgriwch y tri sgriw tu mewn y plwg newydd a rhoi'r gwifren copr rydych newydd torri mewn i pob daliwr. Y ffordd sydd ydych yn rhoi'r gwifrau yn y plwg yw Rhoi neutral, sef lliw glas i'r chwith. Deir sef lliw gwyrdd a melyn yn y canol a lliw brown sef byw i'r dde. Y cam nesaf yw gwneud yn siŵr mae pob sgriw yn dyn ac wedi sgriwio yn y gwifrau i'r plwg. Yw gorffuddio yn ôl cefn y plwg a sgriwion dyn. Diolch.